halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan muwjadaha gaagaaban hirarka filmida magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo sabta ah 12-ka bisha diseembar sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 6 barkii aroornimo, washingtonna waa 7 iyo barkii habeenimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idin soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
accountigan wasir ama helmaste ha noqdo ama macalin ha noqdo ama dibiis ha noqdo ama macalin hataa horaanba shaqo ka baxa ha noqdo, macalin la yidhahdo maxamed xasan xuseen oo wasir county abicad ka shaqeeyay ma leha, waa arrin magaca macalimiinta countiga wasir lagu hadlaynaya cabsi.
kaasi waxa uu ahaa Nuur Bardaar oo ah xogeyaha guud ee macalimiinta Wajeer oo beeniyey in nin ka mid a macalimiintooda uu ka dambeeyey weerar argagixiso oo gobolkaasi ka dhacay. warbixin ayaanu idinka hayna.
waxaa kaloo aad maqli doontaan hay-adda keer ee Minnesota oo wada dadaal ay sharciyo rasmi ah ugu raadinayso Soomaalida haysta sharciyada ku meel gaarka ee dalkan ay ku joogaan, kaasoo sanad walba u baahan in la cusboonaysiiyo.
sidoo kale waxaad maqli doontaan rabshadihii dalka Lubnaan oo weli si socday iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan wararkii caalamka.
ugu yaraan 112 qof ayaa lagu dilay dalka Siriya 24 saacay ugu dambeeyey kadib markii ay sii xoogeysteen isku dhacyada ciidamada dowladda iyo kooxaha mucaaradka koonfurta waddankaasi gobolka Idlib, sida ay sheegtay hay-adda fadhigeeda uu yahay Britain ee u dooda xuquuqda aadanaha. hay-addan ayaa ka digtay masiibo bani aadanimo oo ay dowladda dalkaasi iyo xoogaga la olaga ah ay ku kacayaan. howlgalladan ayaa waxaa taageeraya Ruushka, waxa ayna ku sii siqayaan ilaa iyo 10 magaalo oo ay gacanta ku hayaan maleeshiyaadka mucaaradka. hay-addan ayaa sheegtay in dagaalka jimcihii shalay uu socday ilaa iyo aroortii hore ee saaka oo sabti ah, waxaana uu ka dhacay markaasi waxaana dhacay 406 weerar oo xagga cirka iyo dhulkaba ah. 42 ka mid ciidamada dowladda iyo isbahaysatadooda ayaa lagu dilay weeraradaasi, halka 70 ka mid maleeshiyaadka mucaaradka ee dowladda kasoo horjeeda iyo kuwa xag jirka ah ay isbahaysanayaana lagu dilay. tan iyo dhammaadkii Abriil, markaasoo dagaalada milatarigu ay kordheen dalka Siriya, waxay hay-addu sheegtay in 5,104 qof ay dhinteen iyadoo 1,317 ka mida ay rayid yihiin.
madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada ee WFP ayaa ka digay in dalka Suudaanta koonfureed ay 4 milyan oo qof qarka u saaran yihiin in ay gaajo u dhintaan 6 bilood ee soo socota. madaxa WFP ayaa ku baaqay in si degdega dhinaca maaliyadda looga taageero hay-addaasi si ay u sii kaydiso raashin loogu badbaadiyo dadka laga yaabo inay macluusha ama gaajadu saameyso. madaxa WFP David Beasy ayaa toddobaadkan booqday Suudaanta Koonfureed. booqashadiisa ayaa daba socotay fatahaad iyo daadad saameeyey dalkaasi, kuwaasi oo burburiyey dalagii iyo beerihii halbowlaha u ahaa nolosha dadweynaha dalka Suudaanta Koonfureed. waxaana uu ballan qaaday in isaga oo kaashanaya deeqbixiyaasha caalamku uu caawin doono dadweynaha ku nool Suudaanta Koonfureed.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. laamaha ammaanka ee dalka Kenya ayaa shaaciyey hogaamiyaha kooxda Al-Shabaab ee weerarkii 5 bishan Diseembar ka dhacay deegaanka Kutulow ee degmada Wajeer, halkaasoo ay ku dhinteen 11 qof oo 8 ka mid ay ahaayeen ciidamada booliska. waxayna ninkaasi ku sheegeen Maxamed Xasan Xuseen inuu macalin uu ahaa kasoo jeeda Wajeer kana tirsanaa wasaaradda waxbarashada. ururka macalimiinta qaran ee dalka Kenya ayaa sheegay inaanu jirin dhinaca kalena macalin ku biira Al-Shabaab magacaasna leh. waxayna sheegeen in markaasi warbixinta booliska dalkaasi ay tahay mid aan weli rasmi ahayn oo aysan ku kalsoonayn. wariyaheena Maxamed Faarax Shire ayaa nooga soo diray warbixintan Gaarisa.
sida laamaha amniga dalkani Kenya ay aaminsan yihiin weerarkii lagu qaaday baska u socday magaalada Mandera ee 11 qof ee muwaadiniinta Kenyaanka lagu dilay, waxay ku sheegeen hogaamiyaha kooxdaasi Al-Shabaab ee weerarkaasi soo qaaday inuu ahaa macalin kasoo jeeda countiga Wajeer. taasi waxaa lagu soo qoray baraha bulshada iyo weliba jaraa'idyada dalkani Kenya. ay ugu horreeyeen jaraa'idka The Star oo shaacbixiyey in macalinkaasi uu ahaa macalin u dhashay magaalada Wajeer, dhibaatadaasina ka geystay deegaankaasi. hadalkaasi ciidamada booliisku ay shaaciyeen ee jaraadiyada dalkani Kenya lagu qoray waxaa gadafka ku dhuftay Nuur Bardaa oo ah xukayaha guud ee macallimiinta countiga Wajir wuxuuna sheegay in macallin noocaas ah magacaasina leh uusan jirin kuna biiray kooxda Al-Shabaab
countigan Wajir ama maxaalmasta ha noqdo ama macallin ha noqdo ama dibis ha noqdo ama macallin ha noqdo ama shaqo ka baxa noqdo macallin la yiraahdo Maxamed Xasan Xuseen oo Wajir County Abidjan ka shaqeeyay malaha waa arrin magaca macallimiinta countiga Wajir lagu hadlaynaya cabsi gelinaya macallimiinta iyo dadka la shaqeeya marka arrintaas annaka waa been leenahay jornaalashka ma ku beentayna ma jirto arrintaas ma jirto waa business waa war aan soconayn oo jirin waay
waa taa sirdoonka dalka iyo ciidamada booliisku xagee ka keenay marka warkaasi
warkiida annaka newspaper aan ku aragnay arrintan hadda magaalada ku hadlaya countiga commissioner Wajir iyo nimanka sirdoonka dowladda waa soo wada aragnay warkiida inay waxba ka wada jirin waan wada ogaanay
waa taa marka dhaawacaasi idin gaaray argagax keenay saameyn intee leeg buu ku yeeshay idinka
arrintii waxay keentay macallimiintii u dhalayna dhulkan iyo macallimiinta ku dhashayna hadda isla shaqeyn laayihiin cabsi dhexdooda ka beermay maxaayl macallimiinta ku dhalanin meel badan oo duurasha ah oo ay ka shaqeeyaan waxay mas-uuliyadooda u hayeen waa macallimiinta ku dhashay marka cabsi ay dhexdooda ka beerhaysa kalsoonidii ay kala noqonayeen marka arrintii idahay annaka waa dabakaynaa waana tusaynaa jornaalka isagoo warka soo qoray wax talaabo sharci aan ka qaadayna
Tanuur ayaa waxa uu sheegay keliya in arrinkan ay ku arkeen jaraadiyada dalkani Kenya ciidamada amnigana ay kala hadleen xaaladda macallimiinta guud ee countigaasi Wajirna ay tahay haatan mid khalkhal fara badan gashay kadib markii jaraadiyada dalkani Kenya lagu shaaciyay mid ka mid ah macallimiinta countiga Wajir inuu yahay hoggaamiyaha weerarkaasi soo qaaday haatanna u baxsaday dalka Soomaaliya
arrinta aad ay u foolxun tahay maxaa yeelay markii dad la shaqaynaya dhulku dhulku dhalin baa isla shaqaynayeen arrimo dhexdoodasaan laga kala sheega aad ay u foolxun tahay arrintiida horaan bay soo dhacday macallimiinta dhulku dhalin waa inaga noqdeen tasaasana macallimaan laheni haddana midan magacaynaysay dhaawaxaysaa marka arrintaas dhib weyn ayno keensatay
Nuur ayaa waxa uu aaminsan yahay dhacdooyinka xigxiga ee ka dhacay guud ahaan countiga Wajir iyo guud ahaan gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya inay hoos u riday tacliinta guud ee gobolka iyadoo natiijada dugsiyada sare ee dalkani Kenya shalay tala shaaciyeena ay ku ahayd dadka gobolkani ku nool mid fajacisa ku noqotay markii la baahiyay
waxaan runahaan ku sheegayaa Wajir countiga lixsab county waaya saddex ayaka ah Wajir North Wajir West Wajir Eldas saddexdaas nimankan lagama aqaano laakiin dhinacan hadda Tarbaj sub county oo Kutula ward Wargaluud ward qorof xaraar ward dv Najdabura dhulkaas laba sano hadda lasoo dhaafay iskuulka ugu badan laba ama saddex macalin ayaa joogtay maxaayl macalimiinta dhulku dhalanin waa kasoo wada tageen dhulkaas oo cabsida ay ugu soo tageen primariga iyo secondariga tacliintayna sanadkan labadan sano aada ay hoos martay sanad walba sanadka sidii hoosay ayay hoos sii aadayn sanadkan waa hooseyna sanadkan waa kasii hooseynaa macalimaantan yaraysa
isku soo dacoliyo guud ahaan dhacdooyinka saxiixiga ee kooxda Al-Shabaab ay ka geysatay guud ahaan gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya mar walba gudaha dalkani Kenya dad ku nool ayaa farta lagu fiiqa waxaana jira muwaadiniin Kenyan oo gudaha dalka Soomaaliya tababaro kala duwan ku soo qaatay gudaha dalkani Kenya dhacdooyin saxiixiga ka geysto inta badan dhacdooyinka gobolkani ka dhacana sirdoonka dalka waxay aaminsan yihiin cidda fulisa inaysan ahayn cid Muqdisho ka timid ay tahay dad gudaha gobolkani ama ku tababartay ama dalka Soomaaliya tababar u aaday kadibna dib dalkani ugu soo noqday dhacdooyinkaasina geysanaya walow ay jiraan xubno dalka Soomaaliya ka soo raaca balse hoggaamiyaashooda ayaa waxay ku sheegeen sirdoonka dalkani Kenya inay yihiin muwaadiniin Kenyan ah Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
waxaa la sheegay sirka nagala socotaan waa laanta Soomaaliga daada VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Madasha aragti wadaaga ee macadka Heritage ee dhawaantan lagu soo gabagabeeyay dalka Djibouti waxaa ka mid ah waxyaabihii lagu soo bandhigay daraasad kala duwan oo ay sameeyeen aqoonyahanno Soomaali ah. Warbixinada la soo gudbiyay ayaa qaarkood waxa ay ka waramayaan khayraadka dalka iyo heerka ka faa'iideysiga. Wariyeena Ramadaan Muuse ayaa warbixintan Djibouti ka soo diray.
Warbixinada ka xog waramaya khayraadka Soomaaliya waxaa ka mid ahaa khayraadka beeraha iyo xoolaha. Dr. Xuseen Haaji oo ah cilmi baare ayaa tilmaamay in nolosha Soomaalidu ay ku dhisan tahay beeraha iyo xoolaha, hase yeeshee ay maanta halis ku sugan yihiin dhinacyadaasi.
Agriculture iyo livestock isugu jira kulligeenu waa ognahay, waqti badanna ma ku dhuminayo, gal yahay macnaha waxa geliya oo maanta soomaaliya foreign oo currency ay ka hesho marka boqolkiiba sagaashan exportiga soomaaliya inuu yahay agriculture iyo livestock marka waxaa jiro sanadihii hadda oo dagaaladii markay kaceen inay aad iyo aad affect badan ay ku yeesheen ama saameyn badan ay ku yeesheen beeraha iyo xoolaha gaar ahaan beeraha sababta waxa waaye xoolaha iyadoo jirto dhibaatooyinka sida warku weli xoolaha waa la dhoofinayay sacuudiga waa la geenayay laakiin beero muuska la dhoofinayay waa istaageen wixii kaloo la dhoofinayay waa istaageen marka culays badan ayaa fuulay qaybta beeraha waxa ugu daran oo dhibta ugu weyn oo meesha ka soo baxayna waa dadkii muruqmaalka ahaa oo beeraha ku jiri jireen oo
sidoo kale dr cabdiraxmaan kulmiye oo ah isna cilmi baadhe ayaa soo bandhigay khayraadka badda ee soomaaliya isagoo sheegay in soomaalidu ay ka qatan tahay khayraadkaasi weyba weyne ku manaystay
baddeena waxay tahay meelaha ugu khayraadka badan 54 meelood oo la qiimeeyey oo baddeena la mid eh badweynta hindiya waxaan ka galnay afraad badda cas ama gacanka cadmeedna waxaan ka galnay afraad baan ka galnay serveys la sameeyey oo maraakiib samaysay oo soomaalidu marka ay dowladda soomaaliya ay dalabtay waxaa lagu ogaaday baddeena in laga soo saari karo 200,000 ilaa 500,000 oo tan oo kaluuna sanadkii iyadoo aan khayraadka wax la yeelin malaayiin qof oo soomaali ayaa badda la geyn karaa oo badda maaragtay lagu jaahin karaa laakiin waa ka gaajaysannahay haddii lasii horumariyana maaragtay wax badan buu ka qayb qaadan lahaa horumarinta qaran ee dalka
haddaba maxamuud dareer oo ah ergeyga gaarka african union midowda africa iyo ethiopia u qaabilsan arrimaha dalka suudaan oo lagu marti qaaday madasha heritage ayaa iga waramay marka hore sida loo arki karo ayaha soomaalida ku nool geeska africa
geeska africa waa degmo dagaal colaad abaaro iyo isku dhacyo in badan lagu yaqaanay hadda waxaa ka socda isbedello waaweyn isbedelkaas soomaalidu inay danaheeda meel kastoo ay joogtaba garato isku timaado fakar wadaagto wada tashato madasha dhaxalgal oo aada ku tilmaamtay heritage ayaa u sabab ahayd waa dhallinyaradaas aqoonyahanka indhargaradka way ku mahadsan yihiin inay soomaalida daafaha geeska africa ku nool isugu yeedhaan una diyaariyaan madal ay isku weydaarsadaan afkaarta iyo aaraada iyo danahoodana ay kaga tashadaan
rabadan muuse v o a jibuuti
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan soomaali badan ayaa haysata sharciga magangelyada ee kumeel gaarka ah oo ah sharci sanad walba ay dalbadaan dadka haysta si loogu cusboonaysiiyo si ay dalkan maraykanka usii joogaan haddaba hay-adda keer ee u doodda xuquuqda muslimiinta dalkan maraykanka ayaa hadda wada dadaal ay sharci toosa ugu raadinayso dadka haysta sharciyadaasi kumeel gaarka ah wariyaheena maxamuud mascade ayaa arrimahaasi ka wareystay jeylaani maxamed xuseen guddoomiye ah hay-adda keer qaybteeda minnesota
waad mahadsantahay horta runtii ololahan barnaamijkan muddo dheer baan wadnay waa barnaamij sanad walba u baahan in loo ololeeyo oo runtii dib loo cusboonaysiiyo barnaamijkan hadda wuxuu kusoo gabagaboonayaa oo loo baahanya dib loo cusboonaysiiyo bisha march ee hadda sanadkan bilaabmaysa dadka barnaamijkan ama t b s ka ama kumeelgaarkan sharcigan kumeelgaarka ah in ay kasoo qeyb galaan weliba gaar ahaan boqolaalka qof ee soomaaliya ku jira dad ka mid ah inay ka mid noqdaan dad hadhow noo raacaya Washington d c oo ka mid noqon doona dadka aan u isticmaalayna inay u doodaan in wax weyn laga bedelo marna dib loo cusboonaysiiyo marna loo helo in dadka barnaamijkan ku jira dariiq ay ku heli lahaayeen sharciga citizenshipka ama muwaadinimada waddanka oo hadda runtii natiijo weyn aan u arkayno mar haddii loo fasaxay barnaamijka sidan oo kale dadka waddanka liberia ka imaaday iyaga hadda loo helay dariiq ay ku noqdaan muwaadin in aan inaguna u raadino dadka soomaaliya barnaamijkan ku jira dariiqaas oo kale
bal haddaad ii sharaxdo marka sharcigan qaabka u shaqeeyo iyo dadka haysta iyo muddada haystaan iyo waxyaabaha uu yahayba haddaad marka sharaxaad guudna ka siiso.
ha sharcigan waa sharci runtii loo sharci waxa weeye waddanka ka sharciyeysan qofku inuu ku joogi karo, ka shaqeyn karo, ka noolaan karo, laakiin lagu talagalay dadka waddanka iyagoo jooga dhulku ay ka imaadeen uu dhibi ka dhacdo in lagu hayo waddanka ilaa ay dhulkii ay ku laaban lahaayeen uu hagaagayo. marka runtii wadamo badan baa ku jira oo Soomaaliya ka mid tahay, dad baa ku jira barnaamijkan ilaa 90-kii ilaa hadda sanad walba dib u cusboonaysiinaysa. laakiin barnaamijkan waxaan u aragnaa oo dadka badan ay runtii sharciyaqaanka hadda og yihiin in loo baahan yahay markuu qofku muddo dheer uu barnaamijkan oo kale ku jiro in loo helo hab uu waddankii uu runtii muddo dheer uu joogay inuu ka helo fursad inuu ka mid noqdo muwaadinkii. sababtu waxa weeye qofku markuu 5 sano amba ka badan waddanka ku nool yahay, waxaa suurtagalba inuuba ku laaban kareenba waddanku ka imaaday oo ay sabab noqon karto inuu xitaa ciyaal ku dhalo ama ubad ku dhalo waddankan.
marka haddii ay bisha Maaj uu ku eg yahay sharcigan sidaad sheegtana hore loo cusboonaysiin jiray, maxay tahay cabsidaad ka qabtaan marka sanadkan in haddana la cusboonaysiin waayo?
horta sanad walbaba waa runtii dagaal bay u baahan tahay in la sameeyo oo la muujiyo. sanadkii hore wadamo badan oo runtii la filayay in dib loo cusboonaysiin ay la cusboonaysiin, Soomaaliyana runtii sanadkii hore markii la cusboonaysiin maalintii ugu dambeysay bay noqotay in la cusboonaysiiyo. waan runtii waan dareemaynaa cunsurnimo iyo dagaal inuu ka iman karo maaragtay President Trump iyo maaragtay dadka hadda maamula barnaamijkan. markaas mar walbana waxay u baahan tahay runtii dadaal iyo in loo doodo. marka sanadkan waxay u baahan tahay dagaalkii sanadkii hore maah mid ka adag inaan la muujiyo, welibana la sameeyo nidaam runtii dadkan lagu heli lahaa inay sharci waddanka ku joogaan loo sameeyo.
marka adinku hadda ka hayad ahaan tallaabada aad doonaysaan inaad qaadaan maxay tahay marka?
horta runtii maanta codsi waxaan rabnaa dadkan dhegeysanaya gaar ahaan barnaamijkan ka faa'iideysta ama barnaamijkan ku jira inay nala soo xiriiraan xafiiskayga oo sidii ay ka qayb qaadan lahaayeen dadka u dooday runtii boqolaalka qof ee Soomaaliya maanta barnaamijkan faa'iideysta, waddankana sharci ku jooga, oo haddii ay beritoola sharciga waayaan inay kulligood ay la mustaafirin karo oo waddanka laga saari karo oo runtii dhib weyn u keenaysa dadkaas. marka hadda codsiga ugu muhiimsan waxa weeyaan dadkii ay barnaamijkan ay saameyn ku leedahay iyo reerahoogii inay la soo xiriiraan, dadkii maaragtay ka qayb qaadan kara shirarka dhici doona iyo ololahan samayn doono sidii ay maaragtay runtii wax looga bedelo barnaamijkan.
waxaad carab ku dhufatay inaad u socotaan Washington oo dabcan golaha Kongareska aad tegi doontaan si markaasi aad dadkan ugu doodaan. gobolkan waxaa jirta ilaa iyo 10 mas'uul oo ka tirsan in ay u matalaan Washington, 2 senatka iyo 8 golaha Kongareska. marka xiriiro ma la sameysteen xubnaha gobolkan u matala ee Washington si arrintan door ugu yeeshaan?
ha waan la xiriirnay, waxaan kaloo la xiriiri doonaa dadka runtii matala Mareykanka oo dhan, iyagoo kulli aan rabno inay barnaamijkan runtii ay wax weyn ka qabtaan. sanadkii horena waan la wada xiriirnay, barnaamijkana way ogyihiin. runtii barnaamijkana waxaa soo Soomaaliyaba u furay xisbiga Jumhuuriga ayaa u furay oo 90-kii markii Soomaaliya barnaamijkan lagu soo darayay kusoo daray Soomaaliya. marka labada xisbiba dad badan baa runtii taariikh ku leh barnaamijkan waditaankiisii. haddana waxaan rajeynaynaa labada xisbiba inay ka ciyaaraan inay wax weyn ka qabtaan.
Jeylaani Maxamed Xuseen, gudoomiyaha hay-adda Kaar qaybteeda Minnesota, wuxuu u warramayay wariyaha Maxamuud Masaate.
ciidamada dalka Lubnaan iyo dibadbaxayaal caraysan ayaa gacanta iskula tegay kadib markii ciidamada ammaanku ay isku dayeen inay xoog ku kala dareeriyaan banaanbaxayaasha. 10 qof ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhaawacmeen isku dhacaas. warbixintan waxaa Qaahira kasoo diray wariyaha V O eda Xuseen Saxnuuni.
ciidamada Lubnaan oo isugu jira militariga iyo amniga ayaa dibadbaxyaasha u adeegsaday gaaska dadka ka ilmaysiiya, waxayna ku qasbeen dibadbaxyaasha intooda badan inay isaga dhaqaaqaan goobaha ay buux dhaafiyeen. dibadbaxyaasha maalintii shalay ilaa iyo xalay ku banaanbaxayay magaalada Beyruud ayaa si weyn u diidan ra-iisul wasaaraha cusub ee Xasan Diyaab, kaasoo uu magacaabay madaxweynaha dalka Lubnaan Michel Aoun. Al-Sayid Xasan Diyaab oo ah nin sunni ah ayaa taageero weyn ka haysa ururka Xisbullah ee Shiicada, taasoo ay diidan yihiin dadka sunniga ah ee ku nool waddankaasi. Madaxweynaha dalka Lubnaan Michel Aoun ayaa maalintii Khamiista Diyaab u magacaabay inuu ra'iisul wasaare ka noqdo dowladda dalkaasi kadib markii uu wadatashiyadii baarlamaanka ee aqalka dalkaasi uu ku dhammaaday 96 cod oo uu helay Xasan Diyaab. Dibadbaxyaasha caraysan oo ka soo horjeeda magacaabista Xasan Diyaab ra'iisul wasaare cusub ee dalkaasi ayaa xiray wadooyinka caasimadda Lubnaan, waxayna ku dhawaaqeen erayo ay ku taageerayaan Sacad Xariiri, ra'iisul wasaarihii hore ee waddankaasi. Wakaaladda wararka ee dalka Lubnaan ayaa xaqiijisay dibadbaxyaasha in ay gaareen guriga uu degan yahay ra'iisul wasaaraha cusub, waxayna ku dhawaaqeen erayo ka dhan ah Xasan Diyaab. Haddaba Cabdi Yaasiin Yool oo ah saxafi ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaan weydiiyey sida uu arko rabshadaha ka soo cusboonaaday dalka Lubnaan.
Banaanbaxa iyo mudaaharaadada dalka ka socda Lubnaan waa mid lagu taageeray ra'iisul wasaarihii hore ee shaacilay Sacad Xariiri Al-Xariiri loogula soo horjeedo ra'iisul wasaaraha cusub ee Xasan Diyaab oo uu magacaabay madaxweynaha dalka Lubnaan. Banaanbaxyaasha oo u badan dadka sunniyiinta u maleynayo inuu yahay mid sahal ku dhammaanaya ama la filayo inuu dhawaan soo afar jarmo, sababtaa sunniyiinta reer Lubnaan waxay taageero ay ka haystaan dowladda dalka Sacuudiga. Dowladda Sacuudiga waxay si weyn u taageertaa qoyska reer Al-Xariiri ee uu kasoo jeedo ra'iisul wasaare Sacad Al-Xariiri. Dadka xeeldheerayaasha waxay qabaan in qalabaasahan iyo degenaanshalaanta ka jirta dalka Lubnaan ay qaadan karto muddo inta ka badan ilaa la qancinayo dadka sunniyiinta reer Lubnaan.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Sacad Xariiri ugu baaqay taageerayaashiisa in ay ka warsugaan natiijada kacdoonka guud ee ka socda waddankaasi. Sidoo kale toddobaadyadii ugu dambeeyey dalka Lubnaan waxaa ka dhacay dibadbaxyo ka dhan ah hogaamiyaha ururka Xisbullah ee Shiicada, kaasoo gudaha dalka Lubnaan ku haysa ciidamo ka madax bannaan kuwa dowladda. Dibadbaxyadaasi ayaa yimid kadib markii hogaamiyaha ururka Xisbullah Xasan Nasrullah si adag u weeraray ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Sacad Xariiri. Dibadbaxyada lagu diidan yahay nidaamka xukuumadda dalka Lubnaan oo ay ka qaybgalayaan muslimiinta sunniga iyo shiicada iyo weliba dadka masiixiyiinta ah ee dalkaasi ayaa bilowday bishii Oktoobar ee sanadkani. Ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Sacad Xariiri oo ka jawaabayay cabashada dadka banaanbaxayay ayaa iska casilay kursigiisa, balse dibadbaxyaasha ayaa weli ku adkaysanaya in meesha ay ka baxaan dhammaan nidaamka xukuumad dalkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
waxaan xasilaystaan meel walba aad naga dhageysanaysaan. Gabagabadii idaacaddeennan ku sii dhowaanaynaa Xuseen Barre oo horteeda fadhiya aan ka codsaday inuu noo dulmaro qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa. Xuseen,
mahadsanid Falastiin. Madaxa hay-adda qaramada midoobay ee cuntada ee w f b ayaa ka digay in dalka Suudaanta Koonfureed ay 4 million oo qof qarka u saaran yihiin in ay gaajo u dhintaan 6 bilood ee soo socota. Madaxa w f b ayaa ku baaqay in si deg deg ah dhinaca maaliyadda looga taageero hay-addaasi si ay usii kaydiso raashin lagu badbaadiyo dadka laga yaabo in ay macluusho ama bagaajadu ay saameyso. Madaxa w f b David Bisi ayaa toddobaadkan booqday Suudaanta Koonfureed. Booqashadiisa ayaa daba socotay fatahaad iyo dadad saameeyey dalkaasi, kuwaasi oo burburiyey dalagii iyo beerihii halbowlaha u ahaa nolosha dadweynaha dalka Suudaanta Koonfureed. Waxaana uu ballan qaaday in isaga oo kaashanaya deeqbixiyaasha caalamku uu caawin doono dadweynahaasi.
Mahadsanid Xuseen, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Markana dhinacii heesaha, waxaanu idiin soo qabanaynaa heestii Jaalle iyo Codka Macaan ee Hodan Cabdiraxmaan.
heeskaasi jaalle iyo codkii fanaanada hodan cabdiraxmaan ayaan kusoo gabagabina baahintan idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo subax wanaagsan.